Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bog'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Yusufning akalari u bilan qanday munosabat qilishdi? Keling, bugun shu haqida biroz gaplashsak. Rubin esa o'ziga o'zi, hamma ketishi bilan Yusufni qutqarib olaman va otamning oldiga olib boraman. Bu bilan aybimning hech bo'lmasa bir qismini yuvgan bo'laman. Balki shu orqali otam meni kechirar deb o'ylagan edi. Shu orada Yusuf akalarining oldiga yetib keldi. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Yelkasidan qopini tushirar ekan xursand bo'lib dedi Yusuf. U otasi nima aytishini buyurgan bo'lsa, hammasini ularga yetkazdi. Shundan so'ng akalari asalari galasida Yusufni o'rab olishdi. Ular darhol ukalarini ushlab olmasdan avvaliga janjal boshladilar. Sen yana bizning nima qilayotganimizni kuzatib, so'ng otamizga chaqib berish uchun keldingmi? Yusuf buning uchun ham emas, o'z xohishi bo'yicha ham emas, balki uni otasi yuborgani uchun kelganini tushuntirdi. Xuddi shunday 2000 yil o'tib, samodan kelgan Rabbimiz Iso Masih ham shunday degan. Men o'zimcha kelganim yo'q. Meni u otam yubordi. Sen yana bizni kamsitmoqchimisan? Tegajonlik qilishardi akalari. Nima? Yoqub faqat sening otangmi? Shunday so'zlar bilan ular Yusufni ushlab olib, ustidagi kiyimlarini yirtib tashladilar va qo'l oyoqlarini bog'lab quduqqa tashladilar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ehe, Yusuf qanchalar rahim shafqat so'rab yolvordi ya, qancha yig'ladi. Hatto qo'rqqanidan esa otasini yordamga chaqirib baqirar edi. Quduqning tubidan uning bo'g'iq nonalari eshitilardi. Berahim akalari esa bu vaqtda Yusuf ularga olib kelib bergan nonlarni yeb o'tirishardi. Bunday odamlar hozir ham bor. Ular hayot noni, Xudovand kalomiga egadirlar. U tufayli yashayaptilar. Hazrati Isoni va uning qonini esa rad etibdilar. Rubin ukalari bilan birga yeyishni xohlamadi. U Yusufni quduqqa tashlashda ularga yordam ham bermadi. Biroq bunga qarshilik ham ko'rsatmadi. Axir gunohga botgan kishi hali hech qachon boshqa kishini jarga qulab ketishdan qutqarib qolmagan. Yusufning oh-u nonalarini eshitmaslik uchun Rubin ukalari ketgandan so'ng qaytib kelish maqsadida ularning oldidan uzoqqa ketib qoldi. So'ng u qaytib keldi, biroq endi kech edi. Yoqubning o'g'illari ovqatlanib o'tirishganda ularning oldiga Ismoililar karvoni yaqinlashayotganini ko'rdilar. Ular tuyalarda Misrga qimmatbaho tovarlar olib ketishayotgan edilar. Xudovandning Yusufni hayoti uchun muhim rejasi mavjud edi. Shuning uchun ham Xudo Yusufni o'lib ketishini istamadi. Akalari Yusufni quduqdan tortib olishdi va savdogarlarga sotib yubordilar. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet manzilimiz www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.